بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يا كمحمد الله عز وجل نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتك يالي أنبايو تتايزن قمزة نكون سحيانا كتك مجلسيته هي تاتو تكي وبادو كتك سلسلة يا تقريب السنة بين يدي الأمة. Tumefahamu ya kwamba katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni mtu kujipamba na tabia alizokuwa nazo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika vitu ambavyo vina athari kubwa sana katika da'wa yetu sisi Waislamu wa Ahli Sunna ni mlango huo wa tabia. Tuliona katika taarifu ya sunna ya watu wa hadithi pale waliposema ya kwamba sunna ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نيالي اليوثبيتي كتوكا كوامتومي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. سهمه يا صفة الخلقية ndiyo ambayo mimi nitapenda leo tuizungumze kwa mukhtasar. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه، amesema الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى katika kitabu chake مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. adabu ya mtu ni anwani inayotambulisha wema wake na kufaulu kwake hapa duniani pia akhera. Wakillatu adabih unwanu shakawatihi wa bawari, na uchache wake wa adabu ni anwani inayotambulisha uovu wake na ususuavu wake, kwamba huyu ni mtu mbaya. Famastajlaba min khairi dunya wal akhira bimithli al-adabi, hakuna kitu ambacho kinazivuta haraka na kuzikurubisha kheri za duniani na kheri za akhira ukazipata kwa haraka mfano wa adabu. Wamastajlaba hirmanihima bimithli qillati al-adabi, na hakuna ambacho kinaleta kuzikosa kheri za akhira na kheri za dunia mfano wa mtu kuwa na adabu ndogo. Fandhuri al-adabi ma'al walidaini, angalia adabu iliyotumika baina ya mtu na wazazi wake wawili. Kaifa naja sahibahu min habsi al-ghari hina utbiqat alayhim as-sakhara, kiasi gani ilimwokoa adabu hiyo yule aliyekuwa na adabu hiyo kipindi yeye na wenzake wamefungiwa katika pango, walipoingia katika pango na jiwe likaja kufunika mlango wao wa kutokea katika hilo pango, kiasi gani iliweza kumwokoa adabu yake baina yeye na wazazi wake. Akiwa anaashiria hadithi katika Sahihu al-Bukhari na Muslim ya watu watatu ambao waliofungiwa kwenye pango, na kila mmoja akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali aliyoifanya na kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hao ni yule aliyekuwa na adabu nzuri baina ya yeye na wazazi wake. Walikhlalu bihi maa al-um, lakini angalia utovu wa adabu uliofanyika kwa mtu kumfanyia mamake ta'wilan wa itibala ala salah, ta'wilan wa itibala ala salah, ikiwa ni uelewa tu na utafsiri ambao si sahihi, na mtu kujielekeza kwenye ibada ya swala akiona kwamba swala aliyokuwa akiifanya ni bora zaidi kuliko mamake. Kaifa mtuhina sahibahu, ni kiasi gani jambo hilo lilimpelekea yule aliyefanya jambo lake hilo kupewa mtihani, min hadimi saumaatihi wa darbin nasa lahu, watu kuvunja nyumba yake ya ibada, lakini pia wakampiga, waramihi bilfahisha, wakamtupia pia dhambi ya uzinifu kwamba ni mtu malaya. Yote hii ni kwa sababu ya qillatul adabi ma'al um, kutokuwa na adabu na mamake. Akiwa anaashiria al-Imam Ibn al-Qayyim qissa cha Jureyj kama kilivyoelezwa katika Sahihu Muslim, si kwamba alimdharau mamake, lakini ni uelewa wake ulikuwa mdogo katika ibada na kuona kwamba nafasi ya mamake haifikii ile ibada yake ya sunna, akaacha kumuitikia mamake. Na kisa mashuhuri kinafahamika kwa wengi, mama amekuja kumwita siku ya kwanza, ana shida na mwanaye. Mwanaye alimsikia mama yake, lakini akaona ibada yake ya swala ni bora zaidi kuliko mama yake. Siku ya pili hivyo hivyo hakumuitikia mama yake. Na siku ya tatu, na mama akakasirika na kulipeleka jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sikufishe yeye mpaka akuonyeshe katika sura za watu waovu. Na dua ya mama yake ikampata, na yeye ni mtu anayefanya ibada. Lakini pale ilipokuwa ibada yake haikuwa na msingi wa adabu, na haikuwa imeweka nafasi ya kila mmoja kwenye nafasi yake, ilimpelekea yakampata aliyoyaomba mama yake. Na kisa kinafahamika pale alipotokea mwanamke malaya na kuahidi kumfitini Jurayj, na akaenda katika hali ya kujipeleka kwake Jurayj afanye naye zina, naye hakumwangalia wala hakumgeukia. Kisha mwanamke akafanya uzinifu na mchunga mbuzi, akapata mimba, na baadaye akatangaza yule mtoto ni wa Jurayj. Yale mama aliyaomba yakampata. Sababu ya kumpata ni qillatul adab. Kweli watu walikasirika, wakaja wakaivunja nyumba yake, na yeye mwenyewe wakampiga na wakamtupia uzinifu. Lakini kwa sababu ni mtu ambaye yuko karibu na Mola wake, pale alipoambiwa kwamba yeye amezaa na yule mwanamke na akahitaji mtoto aulizwe baba yake ni nani, na yeye mwenyewe ndiye aliyefanya lile zoezi, lakini tayari yale aliyosema mama yake yalimpata. Kwa nini? Kwa sababu ya uchache wa adabu. Kwa hiyo sisi Ahlu Sunnati wal Jamaa tuna nafasi kubwa sana ya kushika vizuri huu mlango wa adabu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ili tuweze kuwa na athari njema katika maisha yetu. Katika hili tutaangalia hadithi moja ambayo ameipokea al-Imamu Abu Daudi, pia al-Imamu at-Tirmidhi, wal hadith sahihun min hadith Abi Jurayj Jabir ibn Sulaym radiyallahu anhu. Asema Jabir, ra'aytu rajulan yasduru an-nasu 'an ra'yihi لا يقول شيئا إلا صدروا عنه فقلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسمى جابر نليون أمتو واتو وكلي فموجة wamemzunguka, halafu yule mtu watu wanaitii na kuipokea rai yake, hasemi jambo ila watu wanalichukua na kulitii na kulifanyia kazi. Haya mazingira aliyastaajabia Jabir, kwa sababu desturi ya watu wanapokuwa wamekaa kwenye vikao, kwenye mabaraza yao, huwa baraza sio la mtu mmoja. Huyu anasema, mwingine anachangia rai yake, mwingine anampinga kidogo, mwingine anasema tofauti na yeye, mwingine anaunga mkono. Lakini yeye aliona ajabu, watu wanamsikiliza mtu mmoja, atakalosema ndiyo hilo hilo. La yakulu shay'an, hasemi chochote, illa sadaru anhu, isipokuwa watu wanakipokea na kukitii, hakuna anayepingana naye. Mazingira ya adabu makubwa sana. Kastaajabia akauliza, huyu ni nani? Wakamwambia, huyu ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jabir akamsogelea mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia, alaika assalamu ya Rasulullah. Mtume akamwambia, baada ya huyu bwana kumsalimia salamu na ili hali ameikosea, lakini salamu wakisalimiana katika jahilia katika kuwasalimia maiti, asema fakultu alaika assalamu ya Rasulullah marrataini, nikatoa salamu yangu hii mara mbili nikisema alaika assalamu ya Rasulullah. Faqala mtume akamjibu akamwambia, la taqul alaika assalam, usiseme alaika assalam. Fa inna alaika assalamu tahiyatul mauta, qul assalamu alaykum. Unaposema alaika assalamu, hiyo ni salamu ya maiti, wala salimiwa hivyo waliokufa. Unapotaka kutoa salamu, sema assalamu alaykum. Hii ni sehemu ya kwanza. Mtume alayhi salatu wassalamu hakumvumilia yule mgeni kwenye hayo makosa, na hii ndiyo adabu katika sunna. Mtu anapokuwa amekosea aelekezwe. Aweza kuwa amekosea kwa ujinga, na aweza kuwa amekosea kwa bahati mbaya, na aweza kuwa amekosea hivyo ndivyo anavyojua kuwa ndiyo sahihi. Kwa mtu anaelekezwa, tena sio kwa ubaya, kwa uzuri tu na kwa mapenzi, amemtolea mtume salamu mara mbili. Mara ya kwanza mtume hakuitika, akarudia mara ya pili, mtume akamwambia usiseme alaika salam. Kwa nini mtume asimuitikie kwanza alafu ndio akamrekebisha? Kwa sababu akimuitikia, amemuitikia kwenye makosa na ameyakubali makosa yake, na yeye sio kazi yake kuyakubali makosa, akamrekebisha. Hiyo siyo salamu ya sawa, na salamu ya sawa ni hii. Tujifunze katika hii nukta ya kwanza, kabla sijaendelea, adabu ya mtume sallallahu alayhi wasallama katika kuamiliana na watu, wawe ni wenyeji na wawe ni wageni, wawe ni wakubwa na wawe ni wadogo, kwenye haki. Hakuwa mtume ana tabia ambayo wamejipamba nayo tabia hiyo baadhi ya watu wanaosema wanafanya kazi kama yake. Juhudi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, moja katika tabia za watu hawa wanasema, usitaji aibu za watu, usimkosoe mtu hadharani. Mtume alayhi salam amesalimiwa alaika salamu ya Rasulullah, alafu mtume akamkosoa yule bwana mbele za watu, akamwambiaje? Nani anakumbuka? Nabadilisha mtazamo leo, nitakuwa naenda mbele na kurudi nyuma na maswali. Manake sisi sio madarueshi, mimi najua nyinyi ni masalafi na hili ni jambo linajulikana kwetu. Na alimwambiaje? Hiyo ni salamu ya watu waliokufa. Kwa mtume alimfedhehesha yule bwana au hakumfedhehesha? Alimwaibisha au hakumwaibisha? Mtu mzima huyu, ana watoto, lakini ikakosea, aliachwa kwenye makosa ama alirekebishwa? Alirekebishwa pembeni, hajakosea pembeni. Utampeleka wapi pembeni wakati yuko mbele za watu? Naeleweka vizuri? Kwa hiyo moja katika makosa ya hili kundi ni kutokutaja aibu za watu. Wanayazingatia makosa katika dini kuwa ni aibu ya watu. Aibu yake inamhusu yeye, hii inahusu dini, sio yake. Hii ni aibu ya dini, na dini yetu sio dini ya ujinga, kwa sababu ni dini ya uwerevu, ni lazima mambo yake yafate kanuni na sheria za dini. Kwa mtu anapokosea katika dini anarekebishwa. Mtume akamrekebisha huyu bwana, akamwambia la taqulu alayka salam fa inna alayka salam tahiyatul mauta qul assalamu alayka. Tumefahamiana vizuri. Kwa moja katika makosa ya kundi ambalo linatangaza linyafanya kazi ya mtume na juhudi ya bwana mtume, na linapowalingania watu watoke nao, wanatoka nao katika njia ya Allah, hili ni kosa kubwa, kwa sababu wao hawako tayari kuzungumza kosa la msikiti wala kosa la imamu wala la mtu yoyote, kwa sababu ni aibu ya watu. Hata ukimwona mtu kadhahirizi mkononi, wewe huruhusi kumwambia, kwa sababu hili ni aibu. Hii ni nukta ya kwanza. Kwa hiyo tunapokuwa sisi pia tunarekebishana katika makosa tuliyokosea, hii ni sehemu yetu katika dini, na wala hatuhesabu kuwa ni aibu au mtu kanidhalilisha au kanifedhehesha. Hii dini sio yangu, na hii dini lazima iheshimiwe na ilindwe. Kwa hivyo mtu akitolewa kasoro katika jambo lokosea katika dini, anakubali, anarudi nyuma na kurekebisha. Baada ya kuwa yule bwana amemaliza kumsalimia mtume sallallahu alayhi wasallama, akamuuliza anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kama nilivyoambiwa. Ataka kuthibitisha wewe ni mtume wa Allah. Jawabu ya mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ana rasulullah alladhi idha asabaka dhurrun fad'awtahu kashafahu anka wa in asabaka amusanatin fad'awtahu ambataha lak wa idha kunta bi ardin faqara'a aw falatin fadallat rahilatuka fad'awtahu raddaha alayka. Akamwambia mimi ni mtume wa Allah, Allah ambaye wewe utakapokuwa umepatwa na tatizo lolote, madhara yamekupata, ukimuomba atakuondolea hayo madhara yaliyokupata. Huyo ndo alonituma mimi. Lakini pia likikutokea katika shamba lako likapata ukame, mazao yako yakaharibika, mvua ikaacha kunyesha, ukimuomba atakuoteshea mazao yako. Huyo ndo alinituma mimi. Lakini pia utakapokuwa wewe katika safari ya mbali jangwani, hakuna majumba, hakuna watu, ukapotelewa na mnyama wako, kisha huna namna ya kumpata yule mnyama, ukimuomba atamrejesha huyo mnyama wako umpate. Huyo ndio alinituma mimi. Ingetosha jawabu ya mtume kwa yule bwana, akamwambia naam ana rasulullah, ndiyo mimi ni mtume wa Allah, ilikuwa inatosha. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akaitumia ile nafasi kumlingania yule bwana. Jambo gani la kwanza alianza kumlingania? Alianza kumlingania aqida iliyokuwa sahihi. Wewe utakapopatwa na tatizo, ukapatwa na madhara yoyote, basi hakuna mahala pa kuweza kuyaondoa hayo madhara isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Nani mwingine ambaye aweza kumjibu yule aliyosongwa na matatizo lakini pia akamuondolea matatizo aliyokuwa nayo. Hakuna mwingine zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtume akamlingania yule bwana na kumwelekeza katika akida iliyokuwa sahihi, anayeweza kumuondolea matatizo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuna mwingine yeyote anayeweza kumsaidia katika hilo. Lakini pia katokea kumepatikana ukame, mvua zimekataa kunyesha, na wewe ni mkulima, shamba linaharibika, basi hakuna anayeweza kuyaotesha mazao yako akaleta mvua mazao yako yakastawi isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia akamwambia, utakapokuwa wewe na kipando chako umesafiri mbali kwenye ardhi ya jangwa, hakuna majumba, hakuna watu, halafu ukapotelewa wewe na huyo mnyama wako, ndio kipando chako hicho kimepotea, ukimuomba Allah kurejeshee atakirejesha. Mwakumbuka juzi jana yule bwana asema amiri wake alikuwa amemfundisha sura gani katika sura Luqman, aisome mara ngapi ili arejeshewe kilichopotea. Mtume alimwambia huyu bwana asome ile sura mara ngapi, na yeye amwambia hapana, wewe utakapopotelewa muombe tu Allah, ya Rabbi nimepotelewa na simu yangu, naomba unirejeshee. Sasa hapo inabakia imani yako, unaamini kweli aweze kurejeshea au unampima hivi itarudi kweli? Hii haiwezekani, na kweli haitowezekana, lakini ukiamini itarudi, itarudi, na ukiamini atarejesha, atarejesha. Na huyu bwana anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya ndiyo maisha yako wewe, ukipata matatizo mwambie Allah, biashara zimeharibika mwambie Allah, umepotelewa na mali yako mwambie Allah, amtengenezea mafungamano mazuri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ndiyo jambo la kwanza mwanadamu walelewe kwalo, mafungamano mazuri baina yake na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ama unakwenda kwa watu na kuwaelezea ukubwa wa Allah pasina kuielezea haki yake, haina faida. Allah ameumba mbingu, Allah akaumba ardhi, Allah ameumba mbingu saba, kuna malaika mkubwa, bega lake ni kuanzia mbinguni mpaka ardhini. Hii itakusaidia nini? Bujahli pia alikuwa anakubali kitu kama hicho. Lakini baada ya haya ni kitu gani kinastahiki kwa huyu Allah subhanahu wa ta'ala? Jambo ambalo lilileta ugomvi mkubwa baina ya mitume na umma zao, tauhidul uluhiyya, tauhidi ya ibada. Na ukiitangaza tauhidi ya ibada utagombana na watu, kwa sababu watu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni desturi yake kuwalea masahaba zake katika akida iliyokuwa sahihi, ili kutengeneza mafungamano mazuri baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo litakapokuwa limekutatiza lirejeshe kwa Allah, yani ifikie hatua unamuomba Allah kama vile ambavyo unamuona yuko mbele yako na hauna mashaka naye kwamba atanipa na ataniondolea hili tatizo. Maisha ambayo hatuna, tumeyapoteza. Ni kweli tunamuomba Allah, lakini jambo lenyewe hili si dogo. Wewe kubwa na dogo, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo sio kazi yako. Wewe kazi yako ni kuomba tu, tangu nimeomba mpaka leo sijajibiwa. Hakuna tatizo, endelea kuomba tu, na wala usikati tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimlea huyu bwana na akamfundisha na kumwelimisha umuhimu wa kuwa yeye karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. na huyo ndiye aliyemtuma. Manake Allah amemleta mtume kuja kuwaelimisha watu na kuwalingania watu wamtegemee yeye kwenye matatizo yao yote makubwa na madogo, na wala hakuna anayeweza kuyatatua matatizo yao isipokuwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wamwabudu yeye peke yake na wala wasimshirikishe na kitu chochote. Na yale maneno yakamuingia yule bwana kwenye moyo wake moja kwa moja. Alipoyaelewa yale maneno, akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ahd ilayya ya rasulullah, nipe usia wako, niusie. Nini unaniusia? Nipe amri yako. Wanambia nini mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume akamwambia, la tasubbanna ahadan, usimtukane yoyote, usimtukane yoyote. Asema Jabir radhiyallahu anhu, fama sababtu ba'dahu, sikupata kutukana baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kunambia yale maneno, hurran wala abida, sikupata kumtukana mtu huru wala sikuwahi kumtukana tena mtu ambaye ni mtumwa, wala bahiran wala shatan, na wala sikumtukana ngamia, na wala sikuwahi kumtukana mbuzi ya makondoo. Kwa nini ukubali wake ulikuwa mkubwa kiasi hichi? Kwa sababu tangu walipokosea mara ya kwanza alirekebishwa, na akaona huyu ni mwalimu bora, na huyu anafaa kuniongoza mimi, kwake halitoki baya. Lakini ukianza kwenye makosa na ukawa umeyasamehe yale makosa, basi wewe hakuna litakalokubaliwa tena kwako, yote yataonekana hayana maana. Leo hii kuna baadhi ya mashekhe washajua kwamba wako kwenye bidaa, lakini hawawezi kutoka kwa sababu walianza kuwadanganya waumini wao, na wao wakashiriki kwenye yale makosa. Sasa unawaambiaje kwamba hili jambo halifai wakati tuliko wote tulifanya? Kwa hiyo bora tuendelee kubakia hivi hivi, tutamwomba Allah msamaha, na yeye Allah ni mwingi wa kusamehe. Watu wakabakia kwenye makosa ya bid'a, na wengine wakabakia katika makosa yao ya maasi mbalimbali. Lakini malezi ya mtume sallallahu alayhi wasallam tunayaona ni malezi ambayo mtu anapokosea anarekebishwa, haijalishi ni mtu mzima wala haijalishi kuwa ni kijana, na uslubu ni uslubu ule ule wa upole na huruma na kumtakia mtu hidayah. Na hili likapelekea kukubaliwa mengine yaliyofuatia. Alipoambiwa na mtume usimtukane yoyote, hakuwahi kumtukana mwanadamu wala kumtukana tena mnyama. Na kutukana ni sifa nzuri au ni sifa mbaya? Ni sifa mbaya. Manake mtume sallallahu alayhi wasallama, sambamba na kumfundisha akida iliyokuwa sahihi, lakini pia alimfundisha adabu katika lugha zake na mazungumzo yake. Acha matusi. Ikiwa wewe baba utaanza kumtukana mtoto wako, na mtoto atamtukana mdogo wake. Ikiwa wewe utaanza kumtukana mkeo, na mkeo atatukana watoto wako, kwa nyumba yako itatawala matusi, kwa sababu wewe mwenyewe umeanzisha matusi. Lakini matusi haya hairuhusiwi kumtukana mwanadamu, lakini pia hata mnyama huruhusiwi kumtukana. Tunaona sahaba hakumtukana mwanadamu na wala hakupata kumtukana mnyama baada ya mtume kumkataza, akaielewa ibara imeenea kila kitu, la tasubanna ahadan, usimtukane yoyote, basi khalas. Hapo ataingia mwanadamu, na asiyekuwa mwanadamu usimtukane. Kisha mtume akamwambia, ولا تحقرن من المعروف شيئا, na wala sidharau katika wema jambo lolote, usidharau katika wema jambo lolote. Wa an tukallima akhaka wa anta mumbasitun ilayhi wajhuka, na kuzungumza na nduguyo ukawa umemkunjulia uso wako una bashasha, inna dhalika min alma'ruf, hilo pia ni katika wema, kuwa na bashasha na wanadamu wenzako. Sio bashasha kwa unayemjua, hata usiyemjua kuwa naye bashasha pia. Hata wakasema Waarabu, albashashatu ma almar'i khairun min al'ata, kumfanyia mtu bashasha bora kuliko kumpa. Mtu anafurahi na ile yeye kumpokea na sura ya uchangamfu. Ilipopotea sunna hii kwenye jamii yetu, akatokea mtu akikuchangamkia unajua vipi? Ndio kawaida kwamba akizungumze na wewe azungumze na bashasha, sio azungumze na mtu amkunjia sura mpaka anaogopa, umekuwa kama askari magereza. Mtu mpaka anaogopa, huyu bwana nimemuuliza tu bwana njia ya kwenda sokoni iko wapi, lakini lugha aliyozungumza mpaka inanitisha, siwezi kuuliza jambo la pili. Akizungumza na mtu kwa sura ya bashasha, sura nzuri, umemkunjulia uso wako, unampa nafasi ya kukuuliza jambo lingine la pili. Lakini tabia hii ilipopotea kwenye jamii zetu, ukikutana na rafiki yako unamjua, ah, Abu Musa yule, asalamu alaykum, mzima bwana. Sasa humjui, asalamu alaykum, salam, samani kuulize wasemaje, unaogopa sasa, unauliza nini tena? Maana lugha unazopewa hazikupi nafasi ya kuendelea kuzungumza. Lakini bashasha inamfanya mtu asisikie furaha kuzungumza na wewe, na hata kulikuwa na jambo la kukuuliza atakuuliza, na hata ukimrekebisha kwa sababu uko na bashasha na yeye atafurahi. Baadhi ya hizi sura zilipokuwa zimeanza kutoweka, kuna mmoja katika walinganiaji kapata kumsikia asema, eti ukitaka kujifundisha adabu ukakae na matablighi. We mzima wewe, tangu lini tablighi akajua adabu kuliko mtu wa sunna? Tatizo ni nini? Labda yeye aliamiliana tu na mtu mmoja wa katika watu wa sunna, hakumkunjulia uso, kaona kwamba watu wote masalafi hawana adabu, wana hasira, wakali, wana jazba. Na mimi sijui kama kuna wapole kama ahlu sunnati wal jamaa, sijui kama kuna watu wapole kama ahlu sunnati wal jamaa. Kwa nini alifikia hatua akasema kwamba ukitaka kujifundisha adabu ukakae na matablighi, kwa sababu wakija kukutembelea kuletea mafuta ya uturi? Ah, ile sikulingania tu utoke na wao siku tatu ama siku 40, sasa utakupata vipi kama bila ikramu? Na ndio maana katika usuli yao akaweka ikramu limuslimina, lakini kiuhalisia sio ikramu limuslimina, ni ikramu tablighiyin, kwa sababu kama watakuja kukulingania na ukawakataa hauna tena ikramu, kwani Uislamu wako utakuwa umeharibika? Yani anayefanyiwa ikramu ni yule sati ambaye yuko tayari kutoka na wao siku tatu au kukaa kuwasikiliza. Yule ambaye hawezi kuwasikiliza hawezi kufanyiwa ikramu. Sahihi sio lugha sahihi. Tujifundisha tabia nzuri kutoka kwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa uzungumza na mtu kwa lugha ya bashasha, mkunjulia ndugu yako uso. Mtume akamfundisha tabia ya kusufubiana na watu, sawa unawajua na sawa hauwajui, lakini wewe Muislamu hiyo ndo tabia yako, usiwakunjie watu uso. Kuwakunjulia uso pia ni katika wema, usidharau wema. Kisha mtume akamwambia, warfa izaraka ila nisfi saqi fa in abaita fa ila alka'bayn wa iyyaka wa isbal alizar fa innaha min almakhila وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ. Amwambia, nyanyua nguo zako, inua nguo zako, pandisha nguo zako, warfa izarak, nyanyua izari yako, ila nisfi saqi. Kwa akamwambia, warfa izaraka ila nisfi saqi, nyanyua nguo yako mpaka nusu ya muundi. Fa in abaita, ukiona huwezi, hiyo ishakuwa ni imani kubwa sana, basi fa ila alka'baini, ipeleke mpaka karibu ya macho mawili ya mguu. Wa iyaka wa isbalu al-izari, ole wako, tahadhari na kurefusha nguo yako. Fa innaha min al-makhila, kurefusha nguo ikavuka zile fundo mbili za mguu ni jeuri hiyo, ni kibri hiyo. Wa inna Allaha la yuhibbu al-makhila, na Allah hapendi jeuri, Allah hapendi watu wenye kibri. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya yote anamfundisha mtu mmoja katika majlisi moja. Alianzia wapi? Nani anakumbuka? Alianzia kwenye salamu, akamrekebisha salamu. Na wewe akija mtu akakusalimia, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, umwambiaje? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sikilize, ukitoa salamu useme hivi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na usiseme ta'ala wa barakatuh. Na kwa sababu huyu ni mbishi na ni Mswahili, atakwambia kwani ta'ala ni sifa ya nani? Sisi tuzungumzie sifa, tunazungumzia salamu. Kwa hiyo hatuhitaji kujua hiyo ta'ala ni sifa ya nani, tunahitaji utoe salamu vile alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehemu ya pili, Mtume akamfundisha jambo gani? Upande huu hawajawahi kuniambia neno. Akamfundisha aqida, akamfundisha tauhidi. Ukitaka kuomba, ukipatwa na matatizo, ukiona ukame katika shamba lako, ukipoteza kipando chako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Katika vitu muhimu sana ni dua, na wengi tunafanya uzembe katika dua. Hatuwaombei wake zetu dua, wala hatuwaombei watoto wetu dua, wala sisi wenyewe hatujiombei dua. Kwa nini? Tumeambiwa dua ni bid'a. Si hatujasema dua ni bid'a. Kwani wewe unajua dua mpaka ya baada ya swala ya dhuhuri ndio dua? Sasa mtu kama umeambiwa kisehemu fulani usifanye, basi kile ulichokatazwa utakiacha. Asema masalafi wanakataza kuomba dua, wanahimiza watu kuomba dua, lakini ni pale tulipoelekezwa na Mtume na vile tulivyofundishwa ndivyo tutakavyofanya. Sasa watu walishazoea kwamba mahala pa kuomba dua ni baada ya salamu katika swala ya fardhi, tofauti na hapo hamna kuomba dua. Lakini muombee dua mkeo, kwa nini hasikii? Kwa nini hakuelewi? Waombee dua watoto wako, tenga nafasi yako, muda uzungumze na Mola wako, mshtakie matatizo ya familia yako, yeye ndo anaweza kurekebisha ile familia yako. Mke wangu hasikii, umetoa talaka. Alikwambia nani? Kwani wewe mbona usikii pia? Umeachwa na nani? Dunia unafanya haraka kutoa talaka. Waona kijana akaoa leo, baada ya mwaka mmoja akatoa talaka tatu.
Umistuaje talaka tatu wewe? Ilikuwaje? Hebu tuelezee ilikuwaje? Kutoka ya kwanza mpaka ya pili palipita muda gani? Mkorofi tu yule mwanamke, wewe ndo mkorofi. Umistuaje hizo tatu? Afu baba yako aliyokuzaa wewe mpaka leo yuko na mamako. Wewe hujui kama wenyewe pia walivumiliana na matatizo yalikuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo tumuombe sana Allah, hasa katika zama kama hizi ambazo watoto wetu wanakumbana na vitu chungu mzima vyenye kuharibu maadili yao na itikadi zao. Jambo la tatu, Mtume alimfundisha yule bwana jambo gani? Naam, lugha ya kuzungumza na watu. Acha matusi. Mdomo wako usizungumze kidogo umetukana. Mdomo wako ukizungumza umekashifu. Mdomo wako ukizungumza umevunja heshima ya mtu. Hapana. La tasubanna ahadan. Usimtukane mtu. Usitukane yoyote. Acha tabia ya matusi. Na sasa hivi matusi kwa vijana wetu ndio sifa na ndio salamu. Mambo yamebadilika. Kwa lazima wewe ambaye ni salafi uchukue hizi tabia. Baada ya kumkataza lugha mbaya, akamfundisha mavazi, si ndio hivyo? Nyanyua nguo yako, acha kuvaa maisbali. Ule msikiti ukienda kusali tuambiwa acha kuvaa, ushaambiwa mengine, mbona mengi tu? Alafu katika neema ambazo Allah amekupa wewe ni mavazi. Kwa lazima tukufundishe namna ya kuvaa. Mtume katuelekeza na katufundisha. Vazi la mwanaume wa Kiislamu lisivuke macho yake mawili ya mguu. Ni usafi huo wa nguo yako. Ni heshima yako hiyo. Kwa Mtume akamuelekeza namna ya kuvaa. Na akamwambia, nguo ikivuka macho mawili ya mguu, hiyo inaingia katika ujeuri. Haijalishi unavaa kwa mazoea au hauvai kwa mazoea, kule kuvaa kwako peke yake hiyo ni jeuri. Kwa hiyo mtu anayevaa nguo ndefu anafanya jeuri, anafanya kibri. Na Allah tabaraka wa taala hawapendi watu wenye kibri, hawapendi watu wenye jeuri. Kisha akamwambia jambo la mwisho, wa inimru'un shatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika, ikitokea mtu yoyote amekufedhehesha akakutukana kwa jambo wanalonijua wewe uko nalo, ni kweli wewe una tatizo hilo, lakini ni siri yako, watu wengi hawajui. Yeye akaja akalitangaza kwa watu, akakutusi kwa hilo, fala tuayiruhu bima ta'lamu fihi, wewe usimfedheheshe kwa lile unalolijua kwake. Fa innama wabalu dhalika alayhi, muache yeye na madhambi yake kukufedhehesha. Kwa mtu akija akavunja heshima yako, wewe usivunje heshima yake. Mtu akaja akakutukana, wewe usimtukane. Acha kutukana. Amenifedhehesha na wewe unamfedhehesha? Hapana. Hizi ni tabia nzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam kamfundisha huyu bwana katika majlisi moja. Lakini angalia kitu gani kilichomvutia yule bwana mpaka akaenda akapata faida zote hizi kwa wakati mmoja. Mazingira waliokuwa nayo masahaba pale walipokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sisi ambao tumelibeba hili jahazi la Mtume tuko nalo, tuko naye mtume kwenye maisha yetu, watu watakapoyaona kwetu mazuri itawapelekea wapate hamu ya kutudadisi na kutuuliza tumewezaje mpaka tukawa hivyo, mmefanyaje mpaka mkafikia katika hatua hii. Tujipambe kuwa na tabia nzuri, na tujipambe katika kuheshimiana, kila mmoja kwa nafasi yake. Hii itatupelekea wepesi katika kuieneza da'wa yetu katika miji kama hii ambayo ina upinzani mwingi na maneno mengi ya kijeli kwa watu wake. Lakini tusiwe tayari pia kuyaacha maelekezo ya mtume eti kwa sababu tu kuna fulani amesema. Hapana, hakuna anayefikia nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Tunapokuwa katika majalisi zetu za ilmu, mgeni pia akija ajifundishe kwamba hawa ni wanafunzi, wako kwa mwalimu wanasoma. Kwa nini? Yule bwana alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mazingira aliyoyaona ya masahaba kwa mtume yalimstaajabisha, kwa sababu hajapata kuyaona kwenye maisha yake, adabu ya kile kikao chao cha ilmu. Na sisi wakija watu kwenye vikao vyetu vya ilmu, wajifundishe hiyo adabu ya kukaa darasani. Lakini pia katika vitu ambavyo mara nyingi tunavikosa katika miji yetu, tunaweza kuwa katika mji tuna maduati au tuna walimu au tuna mashekhe zaidi ya watatu ama wanne, lakini tunajua kwamba tunatofautiana, tunazidiana katika viwango vyetu vya elimu. Usikubali kusema naweza kupata faida kwa mwenzangu. Hapana, nenda kakae chini ya mwenzako na upate faida kwake. Lakini mimi pia ni washauri katika mahala ambapo mimi nimetembea, nikaona kuna wengi sana maduati, pia ni katika mji huu, pia neema hiyo mnayo. Kuna kitu wanakiita almudarasa, yani nafikia hatua sasa mashekhe na wao pia watakaa, watasoma wao kama wao, ima na shekhe mmoja mwenzao wanayemuhisi huyu katika hili katutangulia. Hii tabia haipo kwa watu wengi sana, hasa sisi wanafunzi. Yani mimi pia niende kwa shekhe? Ni kweli mimi sijui nahau, lakini siwezi kwenda. Na huenda nikaenda pia shekhe akinifundisha nasibu na mansuba nikazijua, nilimfundisha mimi ile alikuwa hajui. Sasa kwani mimi nilikuja kwako ukanifedheheshe? Ila tukiwa tumejenga mafungamano mazuri kwamba masalafi katika mji huu kauli yao ni moja, desturi zao ni moja, adabu yao na heshima yao, hata wanaotaka kufanya uadui pia watajishauri wakaanzie wapi. Lakini kama kutapatikana mianya, wewe shekhe umekutana na mtu aanza kumzungumza shekhe mwenzako, wamfanya pia yule mtu maneno yako siku nyingine asiyechukue. Ikiwa wewe uliweza kumsema mwenzako, je, mimi utanifikisha wapi? Mimi si mwenzako, mimi sijui, mimi si shekhe. Lazima pia tujue mazingira ya kuilea hii jamii tuliyokuwa nayo, kwamba sisi maduati, sisi walimu ndio walimu wa tabia, si ndio walimu wa tauhidi? Si ndio tunawafundisha watu aqida? Si ndio tunawafundisha watu sunna? Basi sisi tuwe ni mfano mwema kwa hawa watu wetu, na watu watajifundisha kwetu vitu vingi sana, bali watapata hamu ya kupenda kufundisha. Lakini pia huwa kuna tabia zinatokea za rududi, yani mtu anaona kama hajafanya raddi haja wa shekhi, lakini ukiwa una mradi mtu si lazima ujue wa mradi nani, au sio? Kuna mtu mwingine kule kumradi kwake ndio kumtangaza, yani yeye atafuta mtangaze. Sasa utamtangaza vipi? Afanye kituko afu wewe ukamradi msikitini, alafu unayemradi hana mimbari. Yani wewe shekhe tu umegombana na jamaa kule kakufanyia jeuri, unakuja kwenye mimbari. Kuna baadhi ya watu, baadhi ya watu wafuata nini msikitini kwenye mimbari? Na watu kuna mambo mengi hawajui katika dini yao, lakini tukitumia nafasi hizi sisi kuelimisha watu, mimi naamini tutafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Mfano, watu wamekosea katika adabu, lakini labda wale watu ni watu wakubwa, ima ni wazee wako na hauna namna ya kuweza kuambia, basi unaweza ukaifundisha ile hadithi kwa watu wote, na wao wakapata taufiki ya kuielewa ile hadithi, kumbe Mtume kasema hivi, wakajifundisha kutoka kwako kupitia njia hii. Ni lazima sisi tujipambe sisi wenyewe kuwa na tabia nzuri, ili tuwavutie wengine katika kuzipenda tabia zetu na kuisikiliza dawa yetu. Mtu akikufedhehesha akakuvunjia heshima yako, basi wewe usimfedheheshe tena. Mtume akasema bima ya'lamu fika, kwa jambo ambalo analijua kwako unalo, labda wewe mtapeli, akakufedhehesha kwa utapeli wako mbele za watu. Wewe mwizi, wewe tapeli, ulimdhulumu fulani jambo fulani, ilikuwa siku fulani tarehe fulani. Lakini kweli? Basi na wewe unayajua kwake labda matatu, manne, matano. Usianze. Mbona na wewe ulifanya hapa hapa? Fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Wewe usimfedheheshe, mwache. Hizi tabia hatunazo. Lakini mimi naamini kama tukijifunza, tukajipamba na hizi tabia, tukajishusha, tutafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. La mwisho, tabia nzuri na adabu hatuwezi kujifundisha nje ya madarisi za ilmu, nje ya vikao vya ilmu. Lazima tukae darasani tusome. Na moja katika sifa za Ahli Sunnati wal Jamaa, wanapenda kusoma. Kwa hiyo tupende kukaa madarasani na tusome, lakini tusilete asabia kwa walimu zetu, tusilete asabia kwa walimu zetu. Tusome kwa maana ya kusoma, na tukaondolee ujinga wenzetu walioko nje ya madarasa zetu, lakini pia tusizisahau familia zetu. Nimezungumza kienyeji sana, lakini huenda kuna moja nikawa nimelipatia mmenielewa. Mimi naomba niishie hapa leo. Ninamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kheri, na ajalie mapenzi baina yetu, na atuongoze sisi na Waislamu wote. Sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.